ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብ ትግራይ ደምህት ርእሱ አቅሂሙ ምስ ህወሓት ክሰርሕ ምውሳኑ ኣፍሊጡሎም እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ን18 ዓመታት ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕቃዊ ቃልሲ ዘካየድ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ለውጢ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ብዝብል ናብ ኢትዮጵያ ምእታዊ ይዝከር መንግስቲ ክልል ትግራይ ንውሳነ ደምህት ንኢድሎም ኣቦ መንበሪ እቲ ውድብ ኣቶ መኮንን ተስፋይ ሪፖርተርና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ንምንታይ ምስ ህወሓት ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝወሰኑ ከመይ ብቐጻሊ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ዕጫ ኣባላቱ እንታይ እዩ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣልዒሉ ቃለ መጠይቅ ኣካይድሎ ምላሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ኣካቲትሎ ናብ ሙሉጌታ ንሕለፍ
ኣቦ እምበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ድምሕት ኣይተ መኮነን ተስፋይ ድምሕት ኣብ ኤርትራ ንብዙሕ ዓመታት ድሕሪ ምቅላስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ እሞ ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ሰሙን ድማ ምስ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ብሓባር ንምስራሕ ውሳነ ከም ዝወሰነ ሰሚዕና ኣለና። ነዚ ውሳነ ክትውስኑ ዝክድኩሞ ክያዶታት እዩ ዝመስል መበገሲኹም ከ እንታይ እዩ?
ፅቡቅ ይቅኒለይ ወደብ ደሚት ናብ ዕጥቂ ቃልሲ ክወፀሉ ዝኽኣለ ምክንያት በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉ ከ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ስለዘየለ ስለዘይነበረ ሰናይ ብምሕዳርን ካልእ ፀገማታትን ኣብ ህዝቢ ይበፅሕ ስለዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ዝተቐደሰሉ ዕላማታት ህዝቢ ክሓልፈሉ ህዝቢ ሰናይ ብምሕዳር ክረክብ ህዝቢ ዲሞክራሲ ክረክብ ዘይኽእል ዝብል ሕቶ እንተተራዒሉ እውን መንግስቲ ግቡእ ዝኾነ ምርሲ ኣብ ክንዲ ምሃብ ብሓይሊ ይጥቀም ስለዝነበረ ካብ ሰላማዊ ቃልሲ ብዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ሞ ችግር ክፍታሕ ዝኽእል ትራይ ህዝቢ ሕቶ ክምለስ ዝኽእል ዝብል መበገሲ ገይሩ እዩ ቃል ዝፀኒሑ። ኣብዚ ናይ 17-18 ዓመት ቃልሲ ደሚትካ ሰብሒ ዘሎ ቃልሲ ኣካይዱ መስዋዕት እውን እንዳኸፈለ ፀኒሕ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጡ መፅኡ ገዛ ፓርቲ ህወሓት እውን ሽግር ከም ዝነበሮ ትኽክል ከም ዘይነበረ ገምጋም ስለዝገበረ ንህዝቢ ትግራይ ተኸሕስ ነቲ ሽግር ክፈትሐዊ ኢሉ እውን ቃል ስለዝኣተወ ንህዝቢ እውን ስለዝገለፀሉ ብደረጃ ኢህደግን ህወሓት እውን ከም ውድብ ደሚት ኣብ ዓድና ኣቴና ብሰላማውን ፖለቲካዊ ቃልሲ ክንቃለስ ስለዝተፀዋዕና ኣብ ኢትዮጵያ ኣቴና ኣብ ኢትዮጵያ ከምናኣቶ ሓደ ዓመት ገና ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣቲና ሓደ ዓመት ክንገብረሉ ዝኽኣልና ምክንያት ከዓ ነቲ ኩነታት ክንግምግሞ ግድን ስለዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እውን ሕውሱ ዝበለ ሕምዝእዙእ ዝበለ ኮይኑ እውን ስለዝረኸብናዮ ከመይ እንታይ እዩ ዘሎ ሽግር ኣብ ዝብል ንክንግምግም ግዜ ጌርካ ምርኣይ ሓይሽ ኣብ ዝብል እቲ መሪሕነት ኩሉ ተገደላይ ኣብ ምርድዳእ ስለዝተበፅሐ ኣብዚ ሓደ ዓመት ምሉእ ዝገምገምናዮ ከዓ ሓደ ኣብ ትግራይ እውን ካብቲ ቅድም ዝነበረ ሕዚ ለውጡ ኣሎ ትሒዘሎ መራርሓ ንለውጢ ንፅቡቅ ነገር ህዝቢ ትግራይ ንክጥቀም ዝተበገሰ ኮይኑ ረኪብና ኣለና። ቅድሚ ዝነበሩ ሽግራት ዝተደራረቡ ሽግራት ከም ዝነበሩ ግን ድማ ደረጃ ብደረጃ ክፈትሕ ለይትን ቀትርን ይፅዕር ከም ዘሎ እውን ስለዘረጋገዝና ኢሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ብጣዕሚ ሓደገኛ እውን ስለዝኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ እውን ስለዝኸይ ዘሎ ናብ መንነትን ናብ ካልእ ሽግራትን እውን ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሕና እውን ነዚ ምስ ገምገምና ኣብ መወዳእቱ ከመይ ተገብርና ሓይሽ ኣብ ዝብል ትመሪሕነት ምይጥንዘትን ገይሩ እሞ ነዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ እውን ኣብቲ ዝድገፍ እንዳደገፍካ ኣብቲ ዝሕገዝ እንዳሓገዝካ ሽግር እንተልዮም እውን ነቲ ዝንቀፍ እንዳነቐፍካ ምንቃፍ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ነቲ ሽግር ክፍታሕ ከም ዘለዎ ምስኦም ነተቓለስካ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ዘርብሕ ተሓጋጊዝካ ምስራሕ ዝብል እምነት ስለዝሓዝና ስር እውን ዝፈላለየና እውን ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝተሸመ እውን በዓል ስልጣን ንህዝቢ ከግልግል ዳኣ እምበር ንውልቁ ተጠቃሚ ክኸውን የብሉን ስለዝኾነ ነዚ እውን መንግስቲ ብዝግባእ ስለዝረኣዮ ስለዝገምገሞ ንሕና እውን ኣቲና ምቅላስ እዩ ኢልና ስለ ዝገምገምና በዚ መሰረት ሕድብ ደንቢት እውን ህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ሓጋዚ ክኸውን ስለ ዘለዎ ምስቲ መንግስቲ ብዕምቀት ብጥልቀት ገምጊምና እንተነቃቂፍና እቲ ሓጋጊዝና ክንሰርሕ ተሰማሚዕና ኣለና።
ደምህት ን18 ዓመታት ቃልሲ ኣካይዱ ሞ ነቲ ዘካየዶ ቃልስስ ናብ ዜሮ ዘውር ዶይኮነን ምስቲ ገዛእ ውድብ ምስቲ ትቃልስዎ ዝነበርኩም ሓይሊ ምስኡ ብሓባር ክትሰርሑ ምውሳንኹም
እጎ መበገሲ ቃልስና ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር ክንገብር እዩ። ስለምንታይ እዩ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ዝጠልሞ እዩ? ህወሓት እውን ሽግሩ ዝረአየ ይመስል ናይ ንሕና ቃልሲ ብናይ ህዝቢ ቃልሲ ነዚ ሽግሩ ርእዩ ሽግሩ ከመሓይሽ ምምፁ ንባዕሉ ንሕና ፍረቃልሲ ና ኢና ንወስድ። ፖለቲካ ብቂም ብካልእ ዝፍታሕ ኣይኮነን ዘይድሊ ሽማት እንዳሃብካ ናብ ፅልእ ናብ ካልእ መካሊ ሕማቅ እምበር ሽግር ነይሩ ተሓጋጊዝና ምስራሕ እንተላኢሉ ንሕና ከምኣውንተ ኢና ንሪዮ።
ሕዚ ደምህት ፈሪሱ ድዩ ናብ ህወሓት ኣትዩ ዘሎ ከመይ ከትቀፃል ቃልሱ ከካይድ ማለት እዩ?
ተሓጋጊዝ ድዩና ክንሰርሕ ንብ ዘለና ልክዕ ከም ፓርቲ ኮይኑ ደሚት በይኑ ዝቀፅለሉ ምክንያት የለን። ግን ድማ ምስ ህወሓት ኮይኑ ክቀረስ ከሎ ግን ሽግር እንተርእዩ እውን ሱቅ ዝብል ኣይኮነን። እንተደኣን ሽግር ሃልዩ እንኳን ውድብ ዝነበረ ካልእ ውድብ ክፍጠር ይኽእል እዩ። በቲ ንሕና ገምጋምና ግን ህወሓት ከም ገዛእ ፓርቲ ኮይኑ ደሚት እውን ከምኡ ሓጋዙ ኮይኑ ምኻድ ከም ጥፋት ዘይኮነስ ከም ፅቡቅ ነገር ግነወሲና
ሓጋዝ ኮይኑ ክንብል ከለና ስከመይ እቶም ኣባላቱ ዝነበሩ ኣብ ህወሓት ድዮም ክኣትዩ ኣባላት ህወሓት ክኾኑ
ኣባላት ህወሓት ዝኾነሉ ብዙሕ የለን። ግን ኣብቲ ናይ መንግስቲ ማሕወር ግን ኩሉ በቢደረጁ ንክኣቱ ተረዳዩና ኣለና ናይ መንግስቲ تت منغست بزياده محغاس له زونهت منغستن تودون تفلنا يصبوي كله اول دميز نبره ابوليس اتديو ابي منغست راحتنيا زبارت كازبار بولو نخاتو ያው ከመጀመሪያ ስለመዕናውን ኮም ስለነበረ ጋዜጠኛ ይሁን ላይ ካሊ ማያዘለው ጉሎት ዘለው ሁሉ በደረጃውን ካቱ ስለመዕ ስለነበረና በዚህ መሰረት ገይሩ ንስ መንግስቲ ሀጋዝ ኮውን ዝረዘረ ግን ህዋሃት ምጥንኻር ነው አሉን ጥቦ ኡምበር ማይኮነን ንህዋሃት እንዳደገፍካን እናነቀፍካን ስለ ችግር ክፍታ መሰረታው ዝሆነ ዝትከለ ጥንኽረክብ ክንቃል ስለነና ዝብሊናና ሁሲና
ስለዚህ ደህር ሐዚ ደምህት ባህል ውድብ አይሄሉን ማለት ነው
ከምፓርቲ ህዝን ቆጽሎ ምክንያት የለም ተሰተረዳዲና አይና ሀጋግትና እንደንሰራህ አትሰማምና ደለ
ከጻለ ጉዕዞህ መሰረት ምግባር ላይ አባላትኩም እጫ እንታይ ተከውን ፍላይድ ማገለገለውምና ደውሉን ዝርክቡናለው አብጸገሚና ዘለና መንግስት ቃል ዛአቶልና አይሃበናን እግርመት ከልዝብል ጉዳያት ነርሙ እጸገማት ፈትሕኩ ዲኹም በተወሰኸደማ እስተወሰነ ሀፍቱን ከቢር ትራሒዝኩም ወዝ መጻኹም ከምዝነበረ ይግለጽዩ ትና ሀፍት ክፍል ከመይ ተኸይዱ
ካብቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ጀሚርካ ካብቲ ታሕተዋይ ተራ ኣባል ተገረላይ ዘሎ ዝነበረ ብሙሉ ሓገዝ ትግበረሉ ኣለዎ ዝብል ዓሚቕ ዝኾነ ምይጥን ዘተንገና ኢና ንኣብነት ጥረ ገንዘብ ክወሃብ ኣለዎ መትከል እግሪ ትማል እውን ንሕተሉ ዝነበርና ንሕዝ እውን ዝዘራርበሉ ንቐፃሉ እውን ክግበረ ኣለዎ ኢና ንቀረሰሉ ጉዳይ መንግስቲ እውን ቃል ኣትልና እዩ ናይ ክልል ፌደራል እውን ቃል ኣትልና እስካ ሕዚ ተግበረን ፌደራል እንተዘይተግብሮ ከዓ ናይ ክልል መንግስቲ ኣቕሙ ብዘፍክሮ ነዚ ተገዳላዘ ክሕግዞ ጥረ ገንዘብ ድዩ ልቓሕ ድዩ መንበሪ ገዛ ኣብ ከተማ መጠሻ መሬት ኣብ ገጠር ይኹን ኩሉ በብዘ ኣለዎ መትከሊ እግሪ ክረክብን ጉቡእ ዝኾነ ማሕበራዊ ሂወት ክመርሐሉ ዝኽእል መንገዲ ክግብር ንመንግስትን ንውድብን ኣቕምና ኣሉ ኢና ተቐቢልዎ ከዓ ስለዚ ዘግነታዊ ጉቡኦም ይኹን ኣብ ከርተትን ኣብ ሽግርን ዝነበረ ተገዳላይ ጉቡእ ክረክብካ ስለ ዘለዎ እዚ ሓደ ካብቲ ብዕንቁት ዝተዘራርምናሉ እዩ ካብ ሓሊፉ ምግላል ዝመስል እውን ይረአዩ ሓሊፉ ኣብ ታሕቲ ዝረአዩ ፀገማት ከም ዝፀርፊ ዝመስል ተላእኽቲ ፀረ ሰላም ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ታሕቲ ኣብ ጣብያ ኣብ ወረዳ ኢሉ እውን ክሳዕ ዘዋ ዝረአ ሽግራት ኣሎ ኣብ ናይ ፀጥታ ይኹን ኣብ ናይ መምሕዳራት ይኹን ኣብ ፖሊስ ይኹን ዝረአ ሽግራት ኣሎ ዝኾኑ እዚ ዓይነት ገሊኡ ትግራዋይ ንትግራይ ተሓላቂ ገሊኡ ትግራዋይ ከዓ ንትግራይ ጨፍላቂ ዝብሎ ተሓሳስባ ክውገድ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ሓደ ክመፅእ ሽግር ከዓ መንግስቲ ክሪኦ ኣለዎ ኢልና ተማሂትና ኢና ስለዚ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከዓ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ናይ ተገዳላይ ማሕበራዊ ሂወት ክመዓራርን ክመሓሸሉን መንግስቲ ትግራይ ከዓ ዛዕለ ትኩረት ተመልቶ ሂቡ ክሰርሐ ኣለዎ ዝብል ተዘራሪብና ኢና ኩሉ ኣባል እውን ከምኡ ምኳኑ ክፈልጦ እዩ ዘለዎ ካብኡ ናይ ውድብ ንብረት ዝብል ዝበዝሕ ተሸይጡ እዩ መፅኡ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ሒዝና ምፅና ዝተወሰነ መካይን ነይረናና እዚ እውን ኣብቲ መጀመርያ ጭቕጭቕን ዘየድሊ ምዝራብን መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ምናልባት ኣብ መወዳእቱ ከመይ ከይድን ከመይ ዓልዮን ዝብል ምስተበዛዘመ ዝተፈፀመ ድሓል ተዛርናሉ ንሓሽ
የቀኒለይ ኣይተ መኮነን ተስፋይ ኣቦ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት
ኣነ እውን ብጣዕሚ እዩ ዝምስግን የቀኒለይ
ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ህወሓት ወይ ድማ መንግስቲ ትግራይ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህዝበ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተተኪኡ መትኩ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣመራርሓ ደምሂት ውድቦም ንርእሶ ኣቕሂሙ ኣብ ጎኒ ህወሓት ኮይኑ ንምስራሕ ምውሳኑ ንማዕኸናት ዜናት ክልል መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ተረኪቦም ነይሮም እዮም ኣይተተኪኡ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም ውሳነ ደምሒት ንኢዶም እዮም
ኣብዚ ሕዚ እዋን ንባሃበነሉ ዘይኮነስ መርገፂ ህወሓት መርገፂ ትግራይ ከዓ ድማ ኩለይ ንዓሲልና ንቃለሰሉ እዋን ኢልኩም ኣብቲ መርገፂ ናይ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ መርገፂ ኣብኣትኹም ኣብ ውሽጢ ኣትኩም ክትቃለሱ ወሲንኩምዎ ዘለኹም ውሳነ ዓብዪ ውሳነ እዩ ንቓልሲ ዝተመቸወ ኩነታት ከም ዘሎ እውን እናተረዳእኹም ትኸዱ ዘለኹም እዩ ዕድል ኣሎ ካብቲ ውሳነኹም ልዕሊ ኩሉ ናብዚ ውሳነ እዚ ክትመፁ ዝገብረኩም ዘሎ ከዓ ድማ ዝለዓለ ተቐዳማይ ዘጭንቐናስ ህልውናና እዩ ዝብል ዝክመ ዘለኹም መርገፂ ኣብ ህልውናና እውን ኩልና ናብ ሓደ መስርዓት ኢና እደጋገፈሉ እዋን እዩ ዝብል እዚ መንፈስ እዚ ኩሒዝኩም
ኣመራርሓ ደምሕት ዘለዓለዎ ኣባላት እቲ ምንቅስቃስ ዝነበሩ ሓገዝ እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ክግበረሎም ንዝሓተትዎ ኣይተትኪኡ እንትምልሱ መንግስቶም ብዝኽኣሉ ዓቕሚ ነቲ ፀገም ክፈትሖ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም እዮም
ከም ዝለዓልኩምሞ ማሕበራዊ ፀገማት ንምቅላል ከም መንግስቲ ዝከኣለና ኩሉ ክንገብርና ኩሎም ፀገማት ክትርዎም ዘለኩም ውን ኣብ ማን መንእሰይ ትግራይ ገጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት እዮም እንተኾነ ግን ክንገብሮም ዝግበአና ዘይገበርናዮም ከዓ ድማ ኣለው እዮ ክንፈትሖም ዝግበአና ክንሰርሖም ንኽእልና ነገራት ፀገማት ከም ዘለዉ ንርዳእና ስለዚ እትንኽእሎ ክንገብር ኣብቲ ዘይንኽእሎ ከዓ ምሳኹም ነተረዳና ክንከይድ ልዕሊ ኩሉ ግን ንስትኹም እውን ናይቲ ስርዓት ሰብዋና ሰብ ገዛኹም ዘጋጥም ፀገም እውን ቀሊል ኣይኮነን ልሙፅ መንገዲ ኣይህልን ፋዕልኻት ክህሉ እዮም እንተኾነ ግን ብቀሊል ወላ ዝፍታሕቲ ዘይኮነ ኣብቲ ጥቃሲ ኣፅኹም ግን ዝከኣለኩኩም ክትገብሩ ንገብር
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡኻ መቐለም